Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 19 mwezi Agosti mwaka 2021, siku ya wahudumu wa kibinadamu. Mwenyeji wako ni mimi Grace Kania, nikikutangazia kutoka hapa Nairobi, Kenya. Leo ikiwa ni siku ya wahudumu wa masuala ya kibinadamu duniani ambao wako mstari wa mbele kusaidia kuokoa maisha ya watu walio hatarini zaidi duniani majanga yanapozuka, na kwa kufanya hivyo huweka rehani maisha yao kila uchao, amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Flora Nducha na taarifa kamili.
Kupitia ujumbe wake kwa ajili ya siku hii, Guterres amesema kote duniani wahudumu wa kibinadamu wanakabiliwa na ongezeko la vitisho. Na katika miaka 20 iliyopita, matukio ya kupigwa risasi, kutekwa nyara na mashambulizi mengine dhidi ya mashirika ya kibinadamu yameongezeka mara 10. Ameongeza kuwa mwaka huu pekee angalau wahudumu wa masuala ya kibinadamu 72 wameuawa katika maeneo ya mizozo, na kwa mantiki hiyo amesisitiza.
On World Humanitarian Day, katika siku hii ya wahudumu wa masuala ya kibinadamu, tunawaenzi wahudumu hao kila kona ya dunia na kuahidi kufanya kila liwezekanalo kuwalinda wao na kazi yao muhimu.
Maudhui ya kampeni kubwa ya siku ya mwaka huu yamejikita katika mgogoro wa mabadiliko ya tabia nchi ambao unatishia kusambaratisha nyumba, uwezo wa watu kuishi na maisha yao miongoni mwa watu maskini kabisa duniani kote. Katibu mkuu anamtaka kila mtu kujiunga na kampeni hiyo #HumanRest ili kusaidia kufikisha ujumbe kwa viongozi wa dunia kwamba hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi hazitomwacha yeyote nyuma. Hivyo Guterres amehimiza dunia kwamba
the climate emergency is a race we are, dharura ya mabadiliko ya tabia nchi ni mbio tunazopoteza, lakini ni mbio tunazoziweza na lazima tushinde. Hebu tukaze gidamu za viatu vyetu vya kukimbilia, jiunge na kampeni ya The Human Race, na kwa pamoja hakikisha kila mtu anakamilisha mbio hizo.
Tukiendelea kuangazia shughuli za usambazaji wa misaada ya kibinadamu, umewahi kujiuliza ni kwa nini wakati mwingine misaada ya kibinadamu husambazwa kwa njia ya gharama zaidi ya ndege kudondosha misaada hiyo kutoka angani? Ofisa mmoja wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP anaeleza kupitia taarifa hii inayosimuliwa na John Kibegu.
Kazi ya usambazaji wa misaada ya kibinadamu wakati mwingine inaweka njia panda usambazaji wa misaada hiyo pindi ambapo wanaopaswa kusaidiwa wanapokuwa katika maeneo yasiyofikika kwa urahisi kwa usafiri wa kawaida.
So what you're seeing here is our teams getting food ready.
Kama anavyoeleza afisa huyu wa WFP, nyuma yake wanaonekana wafanyakazi wakikata mifuko ya sandarusi iliyojaa mtama ambao unakusudiwa kupelekwa katika eneo moja la Sudani Kusini ambalo kutokana na kuzungukwa na ardhi tepetepe ya bwawa hapafikiki kwa njia barabara. Na hata kwa njia helikopta haiwezi kubeba mzigo wa kutosha watu walioko huko. Afisa huyu anasema wafanyakazi hawa wanachofanya ni kukata gunia la juu na kumimina nafaka hiyo katika mfuko mwingine na kisha kuweka mifuko mingine 6 juu yake ili mzigo huu utakapoondoshwa kutoka kwenye ndege angani, mifuko au magunia vya juu vinaweza kupasuka, lakini mfuko wa mwisho uliobeba chakula utabaki salama. Na sasa ndege kubwa ya mzigo ya WFP inapakia mzigo huo kisha itaiacha ardhi kuelekea Niel, eneo lililozungukwa na linalotajwa kuwa bwawa kubwa zaidi ulimwenguni. Ndege hiyo baada ya kufika juu angani usawa wa eneo kame, huku chini ardhini yuko afisa mwingine anaelekeza kuwa sasa inaweza kuacha mzigo udondoke.
UN Oscar 050 Hotel, you're clear to drop.
Ndege inafungua mlango wake wa nyuma ikiwa katika kasi, tani 34 za magunia yaliyosheheni nafaka zinadondoka kwa ajili ya watu 3000 wapate mlo angalau kwa mwezi mmoja.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Punde ni makala ambapo tutamsikia Evelyn Prech, mwanaharakati anayetetea haki za wasichana na wanawake katika kaunti ya Pokot Magharibi nchini Kenya. Usibanduke. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Haiti linakadiria watu milioni 1.2 wakiwemo watoto 540,000 wameathiriwa na tetemeko la ardhi, na karibu watoto 500,000 hawana huduma ya malazi, maji safi na salama, pamoja na huduma za afya na lishe. Umoja wa Mataifa umetoa dola milioni 8 kuisaidia nchi hiyo, kama anavyotueleza Lea Mushi.
Nchi ya Haiti Kisiwa kidogo kilichopo ukanda wa Karibia, ndani ya wiki moja kimekumbwa na majanga makubwa mawili. Mosi, tetemeko la ardhi lililotokea siku ya Jumamosi na kuua takribani watu 2000, kujeruhi watu 9900 na kuharibu zaidi ya nyumba 115,000. Jumatatu, ndani ya saa 48 baada ya tetemeko, kikaja kimbunga Grace ambacho pamoja na uharibifu mwingine, shule 94 zimesambaratishwa kabisa, ikiwa ni wiki tatu kabla ya wanafunzi kurejea shuleni Septemba 7 mwaka huu 2021. Shirika la UNICEF limebainisha zaidi ya watu 1.2 hawana huduma muhimu na tayari wameanza juhudi za kuwasaidia wa Haiti. Na mjini New York nchini Marekani, kuhusu hilo msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric anasema,
Umoja wa Mataifa umetenga dola milioni 8 kutoka mfuko wa dharura ili kutoa huduma muhimu za afya, maji safi, makao ya dharura na usafi wa mazingira kwa wote walioathiriwa.
Majanga haya yanaleta simanzi kubwa, na msemaji huyo anawafikishia ujumbe wa faraja waathirika.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa anasimama nanyi katika umoja na watu wa Haiti wakati huu mgumu mnaopitia. Ujumbe wake kwa watu wote wa Haiti ni kuwa hampo peke yenu. Tutasimama nanyi na kuunga mkono katika kila hatua kutokana na majanga haya.
Umoja wa Mataifa umewasihi nchi wanachama kushiriki kusaidia wananchi wa Haiti. Majanga yote haya yanatokea ikiwa ni mwezi mmoja tu tangu rais wa Haiti kuuawa katika ikulu ya nchi hiyo Julai 7 mwaka huu 2021.
Na sasa ni wasaa wa makala ambapo mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi amemhoji Evelyn Prech, mwanaharakati anayepiga vita tamaduni potofu zinazowakandamiza wasichana na wanawake katika jamii ya Pokot nchini Kenya.
Mimi ni mwanaharakati, napigania haki ya watoto wasichana haswa na wamama pia katika jamii yetu ya West Pokot. Mimi ni founder na pia na hudumu katika hii shirika inaitwa Center for Indigenous Child Rights hapa West Pokot, na pia kitaaluma mimi ni muuguzi, but sasa kwa sasa sifanyi kazi ya uaguzi sana, but na deal na community work. Sasa nafanya kazi ya community.
Ni swala gani lilichangia hadi kufikia uamuzi kuwa mtetezi wa haki za wasichana na pia wanawake?
Mimi binafsi nimepitia changamoto nyingi kama mtoto msichana kwa eneo la West Pokot, especially kwa mambo ya kulazimishwa, mambo ya tohara, mambo ya kulazimishwa kuozwa mapema, na changamoto haswa pia kwa sababu ni changamoto kupata hata elimu. Elimu ni kitu ngumu sana kwa mtoto msichana. Na mimi pia kama muuguzi niliona ile shida wa mama na wasichana wanapitia, kulingana na hizi changamoto ambazo nimesema za kukosa elimu na mambo za kuozwa mapema na mambo za tohara kwa wasichana. So hiyo ndio kitu ilinipush, nikasema lazima niende kule nje nikaweze kuongelesha watu wetu, nikajaribu kutetea haki zao za kimsingi, kuhakikisha kwamba wanapata elimu na pia wanatokana na hizi mila potofu.
Ni changamoto gani ambazo mara nyingi huwakumba wasichana huko Pokot Magharibi?
Natasema ya kwamba kumekuwa na changamoto ile wazee, ama wazee wanaona mtoto msichana kama ni mali, kwa sababu wakioza yeye mapema hapo watakuwa wamepata ng'ombe kutoka price. So inafanya ya kwamba wanaona mtoto akikua wanaona yeye ni mali, na wanaona wakielimisha mtoto msichana huyo ataoleka na aende asaidie familia nyingine. So baada wanaona ya kwamba mtoto mvulana ndio bora zaidi kumuelimisha kando, ama wanaona kwamba mtoto msichana ni kama ni mali kwao, kwa sababu wakiwaza mapema watakuwa wamepata mali katika familia. Na pia mtoto msichana pia ataenda kufaidi ile jamii nyingine, hata wafaidi hawa. So hiyo ndio sababu hawawezi kutilia manane kuelimisha mtoto msichana.
Hadi sasa mmepiga hatua kiwango gani katika kuhakikishia wasichana na wanawake haki zao?
Naweza sema ya kwamba baada ya kufanya kazi pamoja na serikali, mapolisi na pia idara ya administration, kumekuwa na reduction kidogo. Lakini naweza sema ya kwamba COVID-19 pia ilituletea shida tena, kwa sababu wakati ambapo mashule yalifungwa, tumeona ya kwamba hii jambo tena imekuja juu, kwa sababu watoto sasa, wasichana walikuwa nyumbani, hakukuwa na mtu wa kuendea ama kuwaeleza. Ile hatua ambazo tunasema kwamba tulikuwa tumepiga mbele ni kama turudi nyuma kidogo.
Shukran Jason Nyakundi kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani tuungane na Hussein Ise, afisa wa Somalia katika programu za shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji duniani, IOM, akieleza namna wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu wanavyoendelea kutoa mchango muhimu katika Somalia.
They assisted that. Wanawasaidia watu kwa mahitaji kama chakula, malazi na elimu. Tutafaulu kupitia usaidizi wa msaada wa kibinadamu. Na pia tutafaulu kupitia mnepo wa jamii za Kisomali, juhudi za wanaume na wanawake ambao wanafanya kazi kwa bidii ili kufanya maisha ya jamii za Kisomali kuwa bora.
Ni Hussein Ise kutoka Somalia akizungumzia mchango wa wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu. Naam, kufikia hapo natamatisha jarida letu kwa leo, lakini kumbuka kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW, hali kadhalika YouTube na Twitter, andika @habariza UN. Huko tunachapisha pia habari mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Grace Kania nikisema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Kwa huba kama zoea.